Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық назар FM радиосы. Түскі шай бағдарламамызды әдеттегідей бастайық. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгін білесіздер ме, құрметті тыңдармандар, сондай алғыс айту туралы оймен бөліскім келіп отыр. Пенде болғаннан кейін бұл өмірде өмір сүріп жатқандықтан біздің өмірімізде түрлі қиындықтар болады ғой, иә. Көңіл қалады, жүрегіңе қаяу түседі, бір нәрсеге көңілің толмайды, біреу ренжітеді, немесе көптен бері сенің бір жаның жаралы болып, жүрегің жаралы болып, мысалы, сол нәрсе күні бойы сенің көңіл күйіңді құртады дегенде, иә, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келіп тұр. Қандай жағдай болмасын, сол қиындықтар үшін де алғыс айта білейік. Өзгелерге бақыт пен жақсы тілек айта білейік. Сонда ғана адамның өмірінде тыныштық пен керемет жақсы өмірге ие болады. Мен оны өз өмірімнен де айтып отырмын. Өзімнің басымнан өткеннен кейін де сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Құрметті аса біздің қымбатты тыңдармандарымыз, тұрақты тыңдармандарымыз, өмірлеріңізге, әр күндеріңізге сәтті тілеймін, сәттілік тілеймін. Және де сіздердің өмірлеріңізде қандай жағдай болмасын, жаратушының молынан жарылқауы болсын деп тілегім келеді. Бүгінгі құрбан айт қабыл болсын, құрметті радио тыңдармандар. Енді алғыс айту, иә. Әр адамның өмірінде қиын сәттер болғанда да неге біз алғыс білдіреміз? Өйткені неге алғыс білдіру керек? Себебі сол қиындық болған үшін адам не істейді, өседі. Бірақ сол өсу, ары қарай жолыңды жалғастыру, тек жақсы нәрсені көру, түрлі алдыңда кедергілер болса да, соған жаратқаннан тілеп, жаратушыдан жалбарынып, сол кедергілерден, сол қиындықтарынан өткен адам ғана бақыттың дәмін тата алады. Алғыс айтудың, алғыс білдірудің маңызы өте зор. Біз айтамыз ғой, иә, мысалы, тек қана күніміз жақсы болған кезде ғана алғыс айтамыз. Ал қиын сәттерге неге деген сұрақ қойып, ренжіп, «Я Алла Тағала, неге менің басыма осындай нәрсені түсірдің? Неге солай болды?» деп айтып жатамыз. Өзгелерді кінәлап, кінәнің барлығын өзгеден іздеп, өзімізге шаң жуытпаймыз ғой. Бірақ мына нәрсені ұмытпайықшы. Әр адам сол қиындықтар арқылы өсе біледі. Сәл сабырлық сақтап, сол қиындық неге болды менің өмірімде, неге жалпы менің өмірім осылай болды екен, сұрақ іздеп, соның жауабын іздеуге тырысыңыздар. Жүректеріңізді ең бастысы тыныштыққа келтіріп, жаныңызда досыңыз болмаса да, ешкім болмаса да, сол нәрсені бір Құдайға жалынып, сонда сіздер жалынғанда көп деген сұрақтың жауабын табасыздар. Ең бастысы жүрегіңізде тыныштық болады. Тыныштыққа сондай бір кенелі бұл тыныштық, бір жаратқаннан асқан, Құдайдан асқан бір тыныштық жоқ қой, шіркін ай десеңіз. Сондықтан да өзгелерден де қазақта айтады ғой, қарғыс алма, алғыс ал деп. Біреудің ала жібін аттап, біреуге ренжіп, немесе біреуді ренжіткен болатын болсақ, міндетті түрде кешірім сұрап, масқара болып қалам қазір, ел маған қалай қарайды деген ойдан аулақ болыңыз. Ол ой сізді мүлде мазаламау керек. Ең бастысы сіз ба, сіздің болмысыңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз басқа. Сондықтан біреуді абайсызда ренжітіп, немесе біліп ренжітіп, соның әдей барып жарасын тырнап солай айтсаңыз, сіз керісінше өміріңізде құрдымға кетесіз. Ал егер я осы тұста мен өте дұрыс болмаптым, дұрыс істемеген екен десеңіз, онда сіз сол адамнан кешірім сұрап, керісінше алғыс аласыз. Біреудің шынайы алғысына бөлену адамға үлкен бір рухани әсер береді, иә. Қазір мысалы қайырымдылық қорымен айналысып жатады. Түрлі мысалы жаңа жылда болсын, балалар күнде болсын, қарттар күнде мысалы, сол адамдарға мысалы қолыңнан келгенше көмегіңді көрсетіп, барыңды беруге тырыссаң, иә, сол адамның алғысына бөлен, солардың қуанышты көздерін, қуанған сәттерін, қуанған көздерін көрсеңіз, үлкен рухани әсерде боласыз. Бұл өте керемет дүние. Ал алғыс білдіру сондай-ақ адамдар арасындағы өзара құрметті көрсетеді. енді ата бабаларымыз айтқан ғой, иә, өзінің ұрпағына ел алғысын алсаң елеулісі боларсың деп. Сондықтан да мынау халықтың алғысын айтып батасын алған адам сондай керемет сәтте болады ғой. Ендеше құрметті тыңдармандар, байланыс телефоны 8707-724-30, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Да түсін алмай жырымды түсіруге еш хақым жоқ құнымды айтады екен саған ғана, саған ғана сырымды, саған ғана шағады екен, шағады екен мұңымды. Менсіз жыр етіп, сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі, сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі. Шықсаң ылғи күлімде, демек менде еш себеп жоқ түңілмек. Сенен сұлу қыз жоқ еді, қыз жоқ еді бір кезде. Сенен сұлу ханым да жоқ, ханым да жоқ бүгінде. Менсіз сенде көңілсіз жыр етіп, сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі, сен аман бол, сен аман бол, аман бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегі.
Сені көрген шерткен сырлар ай. Сендем ешкімді тыңдамай, сөзіңде тұратын жігітің болғалай.
Оқасында сен нотадай, сөзіме сендің оп-оңай. Адамның дегені болмайды бұтамай.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қарғыс алған жарымас деген дана бабаларымыз айтқан ғой, иә. Мұнда алғыс алудың бақыт пен жақсылықтың бастауы екендігін ұрпақ санасына сіңірген. Сондықтан да адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңіл үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беруі. Жалпы алғыс айту күні бұл қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақ көңілділік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Бүгін рахмет айту күні ғой, иә? Мысалы, рахмет айту, кешіріңіздер, бүгін рахмет айту күні емес, бірақ рахмет айту күнінде мынау ақш және канада халықтары әр жаңа мысалы қараша айында ма әрбір төртінші бейсенбіде олар атап өтеді екен. Сонда олар жаңағы аштыққа ұшыраған, аштыққа қыс мезгілі өте ауыр болып адамдар аштыққа ұшырағандықтан губернатор Уильям Брэдфорд қол астындағылардың көңіл күйін көтеру үшін алғыс айту күнін белгілеген екен. Ал айналадағы басқа адамдар сол дәстүрді сонда жылы шыраймен қабылдап, қаһарлы қыста аман-есен өткереді. Сондықтан да рахмет айту күннің бас нышандарының бірі түйе тауық екен. Себебі ағылшындық колонистер мерекені алғаш тойлағанда орманда атылған 4 түйе тауықты жеген екен. Кейінен, яғни 1789 жылы Джордж Вашингтон рахмет айту күнін ұлттық мереке деп жариялады. Міне, иә. Сондықтан да алғыс біреудің екінші біреуге ықыласын білдіру, рахмет айтуы. Алғысты сөзбен немесе қимыл, іс-әрекет, заттай сыйлық беру, тіпті жақсы қарым-қатынас түрінде де білдіруге болады. Әркім алғыс алу арқылы өзінің басқалармен қарым-қатынасын, өмірдегі орнын бағалай алады. Қазақ халқының ұғымында неғұрлым көп алғыс алған адам бақытты болады. Алғыспен ер көгерер деген мәтел соған мегзейді екен. Сондықтан да алғыс қуаныш үстінде жиын, мереке, той томалақта адамдардың бір-біріне білдіретін игі тілектің этикалық мәнді атауы. Сонымен рахметке лайықты кімдер? Тізімді бірге құрайық. Басты алғыс айта білу. Анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін, далаға гүлдер мен көк шалғыны үшін, сөзге жанды жылтатын үшін, күнге шуағы мен назар үшін, жұлдызға қараңғы түндегі жарығы үшін, досқа құшағы мен иығы үшін, әжеге ыстық алақаны үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, жерге махаббаты мен бар болған үшін, отқа жылулығы үшін. Сондықтан балалар, жылы сөз, қайырымды іс, жақсы ой, иә, осындай кіршіксіз сезімдерін олар үлкендерден көріп, ешқашан соны ұмытпайды. Ешқашан соны өзіміздің келер ұрпаққа аямайықшы, балаларымызға аямайық. Тіпті балам сен ананы алып келші, осыны маған көмектеш деп, соны айтқанда да алғыс білдіріп, оның жақсы баға алу үшін, жақсы оқыған үшін алғыс айтып, тіпті сабақ оқып дұрыс емес баға алса да оған ұрыспай, керісінше өзіміздің өнегелік тәрбиелігімізді көрсетіп, тәрбиемізді бер, барынша сабыр сақтауға тырысайық, иә. Енді жалпы алғыс айту бұл ізгі ниетті ғана білдірмейді. Қазақта алғыс сөзі әдетте бұл үлкен бір істің атқарылып біткен кезінде, яке бір болмаса жас адамның үлкен қарияға жасаған игілікті іс-әрекетіне қатысты айтылады ғой, иә. Сондықтан да қазақты алғыс ежелгі сипатын өзгерткен ұлы рух иеге немесе басқа бір құдіретке жалыну емес, керісінше қазақ алғысы ризашылық белгісі, игі іс атқарған адамға деген ерекше қатынасты көрсетеді екен. Сол себепті қазақ жастары үлкеннің алғысын алуға тырысқан. Мәселен, олар тойда, аста жиналған үлкендердің алдынан шығып, аттарынан қолтықтап түсіріп үйге енгізеді. Сол кезде риза болған ақсақал, қарағым ғұмырлы бол деп өзінің алғысын айтады екен. Немесе үйде жағалай отырған адамдардың қолына су құйып, орамал беріп, қызмет етеді. Ал келіндер үлкендерге көп жаса, келіндерге үлкендер көп жаса шырағым деп ризашылық сезімін білдіреді ғой. Міне, сол сияқты үлкенге құрмет, кішіге ізет деп, бұл да жаңа үлкендердің батасын алып, алғысын айту. Енді қазір мен әнге кезек берейін. Құрметті тыңдармандар, сіздер бізбен бірге болыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызбен әрқашан бөлісіңіздер. Байланыс телефоны 8707-724-30. Ойларыңызбен, сұрақтарыңыз болса, WhatsApp арқылы немесе тікелей хабарласуға болады. Қазір мен әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көңілсіз күйді бір сәтке ұмыт қайсыз. Көңілді жанмен, көңілді әнмен валеске ұмтылғайсыз. Көңілді жанмен, көңілді әнмен валеске ұмтылғайсыз. Вальс, 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 ғасырлар бие екен. Ғашықтар мұны мекен.
елес болсам, сергектік беріп, ырғаққа еріп, бойымыз биге толсам. Сергектік беріп, ырғаққа еріп, бойымыз биге толсам. Вальс, 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 ғасырлар биі екен. Вальс, 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 ғашықтар мұңы мекен. Вальс, 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 сырласын жас жүректер. Вальс, 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 ашылсын шат көңілдер.
Өзің барда жанымда, шат көңілге бөленем. Қиялымда, шырайымда, бол менің жанымда, күнайымда. Дәптім менің бал шекер, таңғурайдай, ажарлым менің сәуелі, асылайдай.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті достар. Алғыс айту, иә? Сонда бір өмірінің керемет сәттерінде алғыс айтудың өзі бұл адамның ішкі рухани өсуінің бір деңгейін көрсетеді. Алғыс айтқан адамның ішкі жан дүниесі сыртқа нұрланып тұрады. Іштей тыныштығыңды, бет әлпетіңді, болмысыңды, сыртқы жан дүниеңді бәрібір ол алғыс айта білген адам сондай бір көріп тұрасың, иә, қандай адам қиындыққа да мойымай сондай рухани өсіп жетілген адам екен ғой деп. Тіпті өміріңіздің қиынды сәттерінде де алғыс айтуды ешқашанда ұмытпаңыздар. Өзіңізге айтыңыз: менің айналамда болып жатқанның барлығы әйтеуір бір игі іске айналады, игілікке айналады. Мен тек қана жақсы нәрсені көргім келеді. Және де осы болып жатқан ситуацияны, жағдайды мен алып жүремін. Барлығы жақсылыққа айналады деп. Иә? Сондықтан да дәл осы алғыс айтудың жаңағыдай алғыс қиындықтарға алғыс айту айта білу арқылы біз жаңағыдай мықты боламыз, даналыққа үйренеміз, және де қалай бар солай қабылдауды үйреніп біздің мынау ішкі жан дүниеміздің иммунитеті нығая түседі. Ал егер кешкеден жылап сықтап өмірге өкпеңіз қара қазандай болса, ел жұрттан тек қана жаман нәрсені көретін болсаңыз, соны талқылай берсетін болсаңыз, немесе ол адам сізге ұнамайды, сізде бірақ таңдау еркі бар ғой ол адаммен араласпау, сол таңдау еркін әрқашанда өзіңізбен бірге шақырыңыз. Соны алып жүріңіз. Керек емес адамдармен әңгімеңіз жараспаса, олармен дастархандас болып отырудың қажеті жоқ. Өміріңізді өзіңіз қиындатпаңызшы, иә? Сол адамның өмірінде болған үшін мен алғыс айтамын. Осы нәрсе маған көп деген нәрсеге сабақ алып келді деп, соған қайта сол позитивті жағын көріп, соны айналдыруға тырысыңыз. Әрине, сөзбен айту оңай ғой, бірақ десе де адам сол жаңадай сол тренингтің бір инструменттерін пайдаланып, дұрыс пайдаланып, сол техникасын айтудың өзінің бір жөнін білетін болса, адам сол өзінің мынау ішкі иммунитетін нығая түседі, мықтай түседі. Сондықтан да мен жаратқанға алғыс білдіремін. Ол менің өмірімде шағым айтуға, бір нәрсені таптап тастауға, немесе адамдардың құрбанын айтуға, немесе құрбанын айналуға мүмкіндік бермеді деп алғыс айтыңыз. Мен өзімнің өмірімде жауапкершілікті мойныма алам. Және де балама және өзіме өмір берем деп алғыс айта білу керек. Сол сәттен бастап мен, егер де жаратушы Алла Тағала Құдайым, сен маған сен маған бітпейтін шексіз рахымдылыңа мен алғыс айтқым келеді деп, әрқашанда адам осылай кәдімгідей жаратушы менен, осы әлемді жаратқан Құдайдың өзімен тілдесіп, бұл адамды бір рухани нәрсеге, рухани бір керемет дүниеге кемелдене түседі. Сондықтан да сөйлеңіздер, айтыңыздар, бөлісіңіздер. Іштей тынып, сондай болмасын. Пайдалы дүниелерді, кітаптарды оқыңыздар. Білесіздер ме, психологиялық, рухани, жаныңызға жақын кітаптарды оқыған кезде, шығармаларды оқыған кезде, сіз сол сәттен бәлкім қабылдамауыңыз мүмкін, бірақ сіз бірте-бірте қалай өзгергеніңізді білмейсіз. Сізге рухани азық жетіспейді, сіз үнемі іздеу үстінде боласыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің әр алғыс айтуымыз бұл әдетке айналсын. Әдетке айналдырсын. Сондықтан да алғыс айту бұл жай ғана бір сөз емес. Ол сол алғыс айтудың өзінің құдіреттілігі, киелілігі бар екен, ұмытпаңыздар. Бұл адамға керемет энергия береді, әлемнің бір энергиясын береді. Жалпы алғыс айта білу дегеніміз не өзі? Сенің өміріңде сондай бір сәттер болған шығар, иә? Алғыс айта білу керек. Немесе сенің өміріңде сол алғыс айтуды көбірек айту керек шығар, иә? Өйткені сенің өміріңде бір түсініксіз жағдайлар болады. Сен білмейсің, иә, не үшін мен алғыс айтуым керекпін деп. Бірақ сәл ойлансаңыз, менің өмірімде қиындықтар болып жатыр ғой, неге мен алғыс айта білуім керекпін? Жоқ. Өміріңде менің марқұм жезем 4 сәуір күні қайтыс болды. Ол менің әкемдей болған адам. Сонда ол кісі бақилық болған кезде бұл менің өмірімде өте ауыр соққы болды. Мен шынымен де тіреушімді, әкемдей болып кеткен жездемді жоғалтып алдым. Себебі ол кісі маған үлкен өмірімде сондай бір керемет дүниені сыйлады. Рухани байлық сыйлады. Өзінің ақылын сыйлады, өзінің мейірімділігін, сабырлығын сыйлады. Себебі өмірімде қиын сәттер болған кезде мен ол кісіге хабарласып, мұңымен бөлісетінмін, проблемалармен, мәселелермен бөлісетінмін. Сол кісі менің мәселемді арқасына да алып жүрді. Сосын сол мәселені шешуге маған үлкен рухани күш берді. Мен сол кезде жоғалтып алған кезде әрине мен Алла Тағаланы кінәладым. Неге Құдай сен алып кеттің оны? Неге? Мен әлі аяғымнан тік тұрған жоқпын ғой, мен әлі өз-өзіме келген жоқпын ғой деп. Бірақ білесіздер ме, біздің өмірімізде қиын сәттер болған кезде адам бір сатыға жоғары көтеріліп, мықты бола түседі, егер мықты болғысы келсе. Өзгере түседі, егер өзгергісі келсе. Сондықтан да жоқ, маған осылай жылауға болмайды. Мен қайта осыған алғыс білдірейін. Маған сонда мүмкіндік берді ғой. Маған ішкі стержімді мықты қылуға 7 жылдай уақытын жіберді ғой деп. Сөйттім. Міне. Сондықтан да мен сол адамның, біз адамды қимаймыз, мәңгілік өмірге аттандырамыз. Бірақ ол біздің мәңгілік жүрегімізде, оның әр сөзі біздің жүрегімізде. Ол сол сөздер саған күш береді. Ең бастысы адам сенімін жоғалтпау керек. Ой, өмір болғаннан кейін бәрі болады екен ғой, қарап отырсам кішкене толқып отырмын. Бірақ сол жағдайымызға алғыс айта білуге жол берейікші, соған мүмкіндік берейікші. Иә? Не үшін алғыс білдіремін? Жаратқан Ие ол әрбіріміздің өмірімізде. Иә, біз оны көрген жоқпыз, кездестірген жоқпыз. Бірақ біз сол өмірімізде біздің жанымыз, сенің жаның бақытты бола түседі, егер де сен сол мойындағы керемет алқаны алып, соны ұстап, жаңадай алғыс айта білген кезде. Сенің мойындағы алқа дегеніміз, ол сенің әрбір адам сенің өміріңе бір сабақ алып келді. Сенің өміріңе жақсы бір сәттер сыйлады. Міне, саған уақытын сыйлады, сенің жылаған сәттермен бірге қоса жылады. Міне, сол нәрсе сенің өміріңде болған адамдарға шүкіршілік айт. Соны әр қашанда көзіңнің қарашығындай сақта. Мен тағы да қайталай айтамын, тек қана қуанышты сәттерге емес, қиын сәттерге де алғыс айта білу керек. Сонда ғана сіз өміріңіздегі керемет бақытты сәттерді көре аласыздар. Ұмытпаңыздаршы осыны. Қазір мен әнге кезек берейін. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Сағағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күлдей, қашықпын лейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, сағынам. Маған сезілет, жүрегім асық езілет. Керелет бекеш, керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Сағағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күлдей, ашықпын лейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, шырағым сан лейлі, лейлі.
Қандай әсем, ән қандай мұң. туған жер өсіп көк деген алыста қалып ауылым арман ай қолы жетпеген аңсаттым әлде бауырым кім екен болса ботадай өрт шалып сонша өзегім сағынып жерін тортадай
бағдарламамызды жалғастырайық. Сіздердің тыңдағандарыңыз Каспи тобының орны Лейли, Айжан Нұрмағанбетова, Шилі өзен. Алғыс айту бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сіздер бізге әлі де хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Құрметті тыңдармандар, бақытты адамдар, олар алғыс айта біледі өздерінің өмірлерінде қиын сәттерге болсын, иә. Ал бақытсыз адамдар не істейді? Олар өмір бойы өзгелерді кінәлайды, өзіне шаң жуытпайды. Бірақ олар сонымен мен бақыттымын, тек қана мен мықтымын дейді. Бірақ былай қарап отырат болсақ, өмірлерінің жартысы өкпе-ренішке кеткен екен. Ал өкпе-реніш үнемі болған сайын ол адамның жолы да болмайды, жұмысына берекесі ұшады, отбасына берекесі кетеді. Міне, сондықтан да құрметті тыңдармандар, әр нәрсеге адам әр күн сайын көзіңді ашқан кезде Құдайға алғысыңды білдіріп, сондай бір жаңадай күніңнің жарылқауына, әр күнің істеп жатқан дүниеңе алғыс айта білу, ол әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Бірақ егер адам тырысатын болса, ол соған қол жеткізеді. Көресіздер, өмірлеріңізде өте керемет сәттер болады, күтпеген жағдайлар болады. Жұмысыңыз мысалы ұнамай жататын болса, басқа біреулер жұмыс айтады, соның жалақысы сізге ұнайды, бәрі бір уақытысыменен болады. Және де сол уақытты сізге жұмыстың өзі, әр сәттің өзі сізге қуаныш алып келеді. Сондықтан да осы уақытқа дейін қандай жағдай болмасын, сол қиындықтар ішінде алғыс айта білудің қаншалықты маңызы зор екен, мен өз басым білмеппін. Соңғы осы 3-4 жылда мен қиын сәттерге болса да алғысымды білдірдім. Өзімнің қателігім үшін де алғыс білдіремін, себебі сол арқылы мен өзімнің көзімді жаңа көзің ашылады, көкірегің оянады, жаңадай сондай бір керемет сәтке бөленесің, иә. Сондықтан да бірақ ешқашан да өзіңізді айыптап жаңадай басып, тежеп, кешкеден өзіңізді соттап, неге сондай болды, неге мұндай болды деген ойдан аулақ болыңыз. Болды, жасалған қате ме? Содан сабалыңыз, сол нәрсені қайталамауға тырысыңыз, біреуді ренжіттіңіз бе, немесе сізде бір жаман әдет бар ма, содан арылыңыздар. Түрлі марафондарға, түрлі тренингтерге қатысқан кезде соның барлығы адамның ойына, санасына үлкен әсер етеді. Қалай өзгергеніңізді білмейсіз. Ал өзгерген кезде неге мен баяғыдан сондай адамға айналмадым екен деген сұрақтар болады. Бірақ еш нәрсеге өкінбеңіздер. Ең бастысы сіздің сол сәтте түсінгеніңіз. Сондықтан да егер де сізге бір күндерің күнде сондай сұрақ пайда болса, немесе осы эфирді тыңдап болғаннан кейін бір сұрақтар пайда болса, алғыс айту деген не? Қалай алғыс айта білу керек? Не үшін жалпы алғыс айта білу керек? Деген сияқты сұрақтар болса, сіздің өміріңізде не болды? Қиын сәттер болды ғой, иә? Соған алғыс айтыңыз. Өміріңізде өзгерістер болды ма? Соған алғыс айтыңыз. Жұмысыңыз табылды ма? Алғыс айтыңыз. Жалақыңыз ұнамайды, бірақ алғыс айта біліңіз де, маған осы нәрседен де маған жеткілікті түрде жалақысы жақсы жұмыс бере көрші деп, сол жұмыстың қандай болғанын қалай, соны бәрін ұсақ түйегінеден қағаз бетіне түсіріп, соған алғыс айта білдіңіздер. Ал не үшін алғыс айта білуіміз керек біз? Неге біз алғыс айта білуіміз қажет біз? Ең бірінші кезекте бұл жалғыз ғана бір әдіс, бұл өзінің өміріңді бағалап, әр сәтіңді бағалап, сол өміріңде не бар, соның барлығына алғыс айта білу. Ал басқалай сол нәрсені бағалау, ол жоқ. Бағалаудың ең бір жақсы әдісі бұл алғыс айта білу. Құрметті тыңдармандарымыз, құрметті достар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Түскі шай бағдарламасына егер сіздер өздеріңізге керекті жақсы бір тақырыпты тыңдағыңыз келсе, байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Біз осымен бағдарламамыз аяқтаймыз. Әр күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жаратқанның жарылқауы молынан болсын. Ешқашанда көңілдеріңізге қаяу түспесін. Бақытты болыңыздар. Бақытты, қызықты сәттеріңіз көп болсын. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.